Dimineața, eu flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minuta e vijuesve çojmë. Bisedimet Prishtin-Beograd janë kontribut historik për paqen dhe stabilitetin në rajon, deklaron Boris Tadiq. Por çfarë pret ardhja ngjini nga bisedimet Kosovë-Serbi?
Në këmbim gjithasaj që Kosova pritet ta marr diçka do të kërkohet prej Kosovës, ky këmbim do të jetë vetëm benefit Serbisë.
Kryengrisit në Libi ripushtojnë zonat që mbaheshin nga trupat e Gaddafit. Në Japoni rrëzatim i lartë pengon përpjekjet për stabilizimin e centralit bërthamor në Fukushima. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Presidenti i Serbisë Boris Tadiq tha se ekzistojnë shanse të mëdha për Serbinë që deri në fund të vitit të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Tadiq i bëri këto komente në Bruksel pas takimit me zyrtar të lartë të bllokut. Serbia udhëheq një politike e cila siguron paqen, deklaroi Tadiq. Ai tha se u ka përsjell zyrtarëve evropian gatishmërinë e Beogradit për të marrë pjesë në procesin i cili do të zgjidhte konfliktin midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Tadiq u tha gazetarëve se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë kontribut historik për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke shtuar se ai është i vetëdijshëm se në Bashkimin Evropian nuk mund të shkohet me konflikte të pazgjidhura rajonale. Të mbështetur nga sulmet ajrore të forcave të koalicionit, kryengritësit rebel kanë ripushtuar disa zona që mbaheshin nga trupat e Gaddafit. Goditjet ajrore kanë hyrë në javën e dytë të tyre, ndërsa në shënjestër kishin zonat ushtarake dhe civile në qendër të Libisë. Qeveria Gaddafit tha se bombat kanë rënë edhe në rrugën që lidh Adjdabian me Sirtën, ndërsa viktimat përfshin ushtarë dhe civil. Ushtria franceze tha se avionët e saj kanë shkatruar të paktën 5 aeroplan ushtarak dhe 2 helikopter që i përkisnin regjimit të Gaddafit në bazën Misrata. Autoritetet siriane konfirmojnë se dy persona kanë humbur jetën gjatë protestave antiqeveritare në qytetin Latakia. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kur protestuesit kanë sulmuar selinë e partisë Baath. Ata bëjnë thirrje për largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad, familja të cilit sundon Sirinë që 40 vjet. Prania lartë e rrezatimit në njërin nga reaktorët e centralit Fukushima ka penguar punëtorët në përpjekjet e tyre për stabilizimin e impiantit. Të gjithë ata janë evakuar pas zgjedhjeve të sasisë së madhe të radioaktivitetit në ujin që ka akumuluar reaktori numër 2. Kompania Tokyo Electric Power tha se rrezatimi kalon për 10 milion herë limitet e lejuara. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se kriza në Japoni është larg fundit. Yuka Amano tha se mund të kalojë javë të tëra deri në stabilizimin e centralit. Autoritetet britanike kanë arrestuar mbi 200 persona lidhur me përleshjet e së shtunës në Londër. Dhuna shpërtheu gjatë protestës së qindra mijëra njerëzve kundër masave të qeverisë për reduktimin e deficitit. Autoritetet e rendit thanë se marshimi ishte kryesisht i qetë deri në kohën kur grupe të vogla anarkiste kanë nisur të sulmojnë bankat dhe dyqanet. Të paktën 84 njerëz janë plagosur në përleshjet. Sebastian Vettel është fituesi i çmimit të madh të Australisë gare së parë të botrorit të Formula 1 për këtë sezon. Gjermani i Red Bullit raportohet të ketë dominuar garën që nga xhiro i parë deri te fundit. Në vend të dytë u rendit Lewis Hamilton, piloti i McLaren Mercedes, ndërsa Vitali Petrov ka zënë vendin e tretë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në bisedimet me Serbinë, Kosova do dalë dëmtuar, thot shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, zoti Gjini ngredhë shqetësimin për projekt buxhetin e vitit 2011, duke thënë se Kosova në tetor mund të rrezikojë falimentimin financiar. Me Ardian Gjinin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Gjini, të hënën pritet vazhdimi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ju më herët keni shprehur drojën se bisedimet janë në dëm të Kosovës. Që mendim keni tani kur janë bërë më shumë se 2 javë që filloi ky dialog?
Mendojmë se janë 2 ose 3 arsye fundamentale pse ne themi kështu. E para është se në Kosovë nuk ka konsenzus të prendshëm për këtë dialog dhe dialogu do të prodhoj diçka, edhe çka do qoftë ajo që do të dalë si produkti dialogut mund të jetë me kontraverza në Kosovë, për shkak se Kosova në vetvete nuk është e përgatitur për këtë fazë dhe nuk ka bo as minimumin e përpjekjeve. Qeveria e Kosovës po flas në këtë rast që ne të jemi të përgatitur si një trup këtu. Çështja tjetër është se gjatë gjithë kohës po flitet për atë se çka do të fitojë Kosova. Edhe ne mendojmë se është me rëndësi që të ketë edhe liberalizim të udhëtimit mes Kosovës dhe Serbisë, do të njohë reciproke të tabelave të regjistrimit, marrëveshje për shfrytëzimin e hapësirës ajrore, kthim të materialit katastral, dokumenteve katastrale, e gjithçka tjetër. Po askush nuk flet se çka duhet të jap Kosova në këmbim të kësaj që fiton.
Pse druani se mund t'i kërkohet diçka që mund t'jetë të dëmshme për Kosovën?
Mendoj se po, pavarësisht faktit se shumë pak njerëz në Kosovën këtë fazë e hezitojnë që t'elaborojnë më tutje se për çka është fjala. Ne mendojmë se në këmbim gjithasaj që Kosova pritet ta marrë, diçka do të kërkohet prej Kosovës dhe mendojmë se ky këmbim nuk do të jetë në benefit të Kosovës, do të jetë vetëm në benefit Serbisë.
Opozita në numër është mjaft e madhe, mirë po sa është unike në qendrimet e saj. Dihet se një nisme juaj asja kë dështoi të shkojë në kushtetues, është fjala për çështjen e presidentit.
Në Kosovë nuk ka ndarje ideologjike në dy bloqe. Dhe nuk mendoj se mund të pritet që të ketë blok opozitar dhe blok qeveritar. Blok qeveritar ka definitivisht se i lidh interesi për të qenë në pushtet, mirëpo në opozitë ka ide të ndryshme, ka parti të cilat mendojnë ndryshe për tema ndryshme. Mirëpo mund t'ju garantoj se ekziston minimumi i pajtueshmërisë mes partive politike në opozitë për disa çështje kyçe, aq më tepër mund t'ju them se ka një bashkërendim të natyrshëm të nivelit goxha të lartë mes Aleancës Parlamentare Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetvendosja është një fuqi respektabile politike tani në skenën politike të Kosovës. I kanë disa ide me të cilat alianca nuk pajtohet, mirë po mund t'ju them se edhe me ta kemi shumë përbashkët, soj përket platformës përbashkët se si do të mund të jetë shteti përpara.
Do t'i gjeni, në fakt, opozita ka qenë mjaft e zëshme edhe në leximin e parë të projekt buxhetit për vitin 2011. Është thënë edhe nga AK dhe nga partitë tjera se në këtë buxhet është kamufluar në një mënyrë shitja e PTK-s. Që mendim ju keni thjesht për projekt buxhetin e 2011 dhe si e tilla mund të kaloj?
Do ta bëjmë qartë se në leximin e dytë kemi disa kushte, dy kushte cilat vlenë përmendën tani, jonë se neni 4 i projekt ligjit për buxhetin, për mes cilit provohet që t'i jepet qeverisë drejta që ta privatizoj postën e Telekomit të Kosovës pa kaluar nëpër procedurë të re, duhet të hiqet, se është një provizion ligjor jo kushtetues, edhe antiligjor në fakt, që është një paradoks se çfarë ndodh në Kosovë. Çështja tjetër është se ndarja buxhetore nëpër rajonin në Kosovë është e padrejtë dhe e dëmton solidaritetin mes njerëzve në Kosovë. Çështja tjetër është se qeveria e Kosovës duhet të na garantojë neve se në çfarë relacione kontraktuale mbetet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, jo për hir të Fondit Monetar Ndërkombëtar, por për shkak se ne kemi brenga serioze se 6 muaj prej sot Kosova do të ballafaqohet me bankrot.
Intervistën Ardi Anginin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Sipas tyre, përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Fenomeni i krimit financiar apo pastrimit të parave në Kosovë është mjaft i përhapur dhe terreni për shtrirjen në këtij aktiviteti është shumë i përshtatshëm, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ekzistenca e këtij fenomeni në vend, përveç dëmeve që i shkakton ekonomisë, zvoglon edhe reputacionin e Kosovës para faktorit ndërkombëtar. Bektashi konsideron se pastrimi palasë në Kosovë ndodhë në format e ndryshme.
Form të transakcioneve të paligjshme, të shpërlarjes së parave nga shtetet të tjera, ku në Kosovë bëhen transakcionet pa u verifikuar se a qëndrojnë apo është vlera reale e barqës së transferit të këtyre parave, dhe nuk kuptohet për këtë pasrim gjithmonë ekziston një provizion mjaft i madh që sillet dikund parafërsisht rreth 1/3 së vlerës së parave të pastruara.
Bektashin thotë se ky fenomen është shumë i rrezikshëm sepse përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme,
duke filluar nga ato të terrorizmit, të përkrahjes së këtyre organizatave apo në krimin e ekonomisë informale apo zhvillimin e saj në shtetin tonë. Pasojat janë shumë të mëdha, dhe faktikisht përmes këtij fenomeni dëmtohen edhe buxheti i shtetit, por disa njerëz pasurohen në mënyrë në forma të paligjshme.
Se fenomeni i krimit financiar është i pranishëm në Kosovë thonë edhe autoritetet e rendit. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se vetëm gjatë vitit e kaluar për këtë çështje janë hetuar 22 raste.
Gjatë vitit 2010 janë trajtuar dhe hetuar gjithsej 22 raste. Prej këtyre rasteve janë dërguar në prokurori 3 raste. 6 persona janë arrestuar dhe janë ngritur 7 kallëzime penale sa i përket veprave të kësaj natyre.
Në anën tjetër, me qëllim të parandalimit të këtij fenomeni, vitin e kaluar Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ndërkaq, institucioni i cili e mbekëqyr parandalimin e shpëlarjes së parave është Qendra Inteligjente Financiare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave. Para një viti, kompetencat e kësaj qendre janë bartur nga Euleksi tek autoritetet e vendore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistët thonë se bojkotimi mundshëm nga opozita mund të rezultojë me legitimitet të cunguar të pushtetit, por edhe dëmtim të proceseve eurointegruese. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Krijimi i kushteve ligjore për të garantuar zgjedhje fair dhe demokratike njëkohësisht të pranueshme nga të gjitha palët, padyshim se paraqet vlerën më të lartë të demokracisë. Andaj edhe çfarëdo lloj bojkoti rrezikon shumë procese në Maqedoni, duke çuar vendin në një krizë të thellë politike, thekson Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar zhvillimet e fundit në Maqedoni.
Pa marrë parasysh se kush do të jetë fajtori për bojkotin, bojkoti si i tillë pra do të dëmtonte jashtëzakonisht rënd procesin politik në Republikën e Maqedonisë, do të vinte deri te një acarim edhe më i madh në raportet politike, po madje edhe ndërtnike në Republikën e Maqedonisë, pa dyshim që do të fitonim institucione me legitimitet të cunguar deri në maksimum, të cilat nuk do të kenë kapacitetin e mjaftueshëm për vazhdimin e proceseve reformuese në vend dhe sigurisht që do të dëmton të tërsisht procesin evrointegrus të Maqedonisë.
Ndërkohë analisti Maqedonas, Dravko Savevski, thotë se kapërcimi i dallimeve mes opozitës dhe mazhorancës është i mundur nëse liderët politik arrin të heqin dorë nga interesat e ngushta partijake. Të dyja palët do duhet të bëjnë më shumë përpjekje që të arrin ujdi, pra të mos insistojnë në realizimin e kërkesave që kanë për bazë interesat e ngushta partijake, thekson Zdravko Savevski, duke nënvizuar se nëse vazhdohet me kapriçot e liderëve politik, Maqedonia do të vetë izolohet në probleme të brendshme. Ndërkohë, Naser Ziberi vlerëson se këta zgjedhje nuk do të sjellin asgjë të favorshme në interes të realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, për shkak të asërimit të thellë të raporteve brenda bllokut politik shqiptar.
Brenda të gjithë aktorëve politik në Republikën e Maqedonisë, aktorëve politik shqiptar, divergjencat për plasjet dhe ndarjet janë aq të mëdha që nuk mundësojnë një bashkëpunim i cili do të ishte padyshim shumë fridhënës, po që sa i do të ishte parazgjedhor, do të garantonte shumë më tepër mandate në parlament, kjo do të krijonte kushte më të mira për negociata për hyrje në qeveri dhe sigurisht do garantonte një forcë qeverisë shumë më të koordinuar, por edhe më të fuqishme në raport me cilën do parti politike cilë mund të jetë bartëse e mandatit tashëm 4 vjeçar.
Shprehet Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar përpjekjet e autoriteteve të Tiranës dhe Prishtinës zyrtare për unifikimin e bllokut politik shqiptar në Maqedoni, me çka do t'i hapi rrugë zgjidhjes së të gjitha çështjeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, përfshir këtu dhe jetësimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllëm emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.